Ֆայլ 59 Կոմսը մոտեցավ աշխատասենյակի փողոցին նայող լուսամուտին և մի առանձին ձևով սուլեց։ Տիկնոցավոր մի մարդ հեռացավ պատից և դուրս եկավ փողոցի մեջտեղը։ «Սալիտել, բարձրացեք», ասաց Կոմսն այնպիսի տոնով, որով հրամայում են ծառային։ Նամակաբերն անմիջապես առանց վարանելու նույնիսկ աճապարանով քնազանդվեց և արմուտքը բարձրանալով մտավ հյուրանոց։ Հինգ վայրկյան հետո նա կանգնած էր աշխատասենյակի դռանը։ «Այ դու ես Պեպինո», ասաց Կոմսը։ Պատասխանելու փոխարեն Պեպինոն արագցուն քիչավ բռնեց Կոմսի ձեռքը և մի քանի անգամ համբուրեց։ «Ահա թե ինչ», ասաց Կոմսը։ «Դեռ չես մոռացել, որ կյանքդ փրկել եմ. զարմանալի է, չէ՞, որ արդեն մի ամբողջ շաբաթ է անցել»։ «Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն, ես դա երբեք չեմ մոռանա», պատասխանեց Պեպինոն այնպիսի ձայնով, որի մեջ խորին երախտագիտություն էր հնչում։ «Երբեք? Դա շատ է. Բայց այն էլ է լավ, որ այդպես ես մտածում. Վեր կաց և պատասխանիր»։ Պեպինոն անհանգստացած նայեց ֆրանցին։ «Կարող ես խոսել նորին ողորմածության ներկայությամբ», ասաց Կոմսը։ «Սա իմ բարեկամն է. Դուք ինձ թույլ եք տալիս դեզ այդպես անվանել»,  ավելացրեց նա ֆրանսերեն, դիմելով ֆրանցին։ «Դա անհրաժեշտ է նրան վստահություն ներշնչելու համար»։ «Կարող եք խոսել իմ ներկայությամբ», ասաց ֆրանցը։ «Ես Կոմսի բարեկամն եմ»։ «Լավ», պատասխանեց Պեպինոն, դիմելով Կոմսին։ «Թող ձերդ պայծառափայլությունը հարց տա, ես կպատասխանեմ»։ «Ինչպես պատահեց, որ Վիկոնտ Ալբերն ընկավ Լուիջիի ձեռքը»։ «Ձերդ պայծառափայլություն»։ Ֆրանսիացու կարգը մի քանի անգամ հանդիպել այն կարգին, որի մեջ նստած է եղել Թերեզան»։ «Ավազակապետի կինը»։ «Այո»։ «Ֆրանսիացին սկսել է սիրահետել, Թերեզան կատակով պատասխանել է նրան»։ «Ֆրանսիացին ծաղկե փնջեր է նետել Թերեզային, սա էլ իր հերթին ծաղիկներ է նետել նրան, իհարկե ավազակապետի թույլտվությամբ, որը նստած է եղել նույն կարգի մեջ»։ «Ինչպես թե»,  գոչեց ֆրանցը։ «Լուիջի Վամպան նստած է եղել գեղչկույների կարգի մեջ»։ «Նա կարապանի շոր է հագած եղել և վարել է կարգը»,  պատասխանեց Պեպինոն։ «Հետո»,  ասաց Կոմսը։ «Իսկ հետո ֆրանսիացին վար է առել դիմակը. Թերեզան, ավազակապետի թուլտվության նույնպես բացել է դեմքը»։ «Ֆրանսիացին ժամադրություն է խնդրել»։ «Թերեզան նշանակել է ժամն ու վայրը, միայն թե Սան Ջակոմ ու եկեղեցու գավթում Թերեզայի փոխարեն նրան սպասել է Բեպպոն»։ «Ինչպես թե»,  դարձյալ ընդհատեց ֆրանցը։ «Դա այն գեղչկուհին է, որ նրա ձեռքից խլեց Մոկոլետտոն»։ «Դա 15 տարեկան մի տղա է եղել», պատասխանեց Պեպինոն։ «Բայց ձեր բարեկամը կարող է չամաչել, որ ծուղակն է ընկել. նա առաջինը չէ, որին Բեպպոն խաբել է»։ «Եվ Բեպպոն նրան քաղաքից դուրս է տարել»,  հարցրեց Կոմսը։ «Այո, վիհի ամաչելոյի ծայրին մի կարգ է սպասելիս եղել. Բեպպոն նստել է կարգը և ֆրանսիացուն հրավիրել նստել իր հետ»։ «Ֆրանսիացին չեմ ուչում չի արել. Նա սիրով Բեպպոյին զիջել է այդ աջ կողմը և նստել կողքին»։ «Այնժամ Բեպպոն ֆրանսիացուն ասել է, թե նրան տանելու է Հռոմից մեկ մղոն հեռու գտնվող մի վիլլա»։ «Ֆրանսիացին պատասխանել է, թե պատրաստ է գնալու թեկուզ աշխարհի ծայրը»։ Կարեթը շարժվել է դեպի Վիա դի Ռեպետա, անցել է Սուրբ Պողոսի դարպասի մոտով, բայց երբ նրանք հասել են դաշտը, ֆրանսիացին սկսել է իրեն չափից ավելի ազատ պահել և Բեպոն նրա կրծքին երկու ատրճանակ է դեմարել»։ «Կարապանը կանգնեցրել է ձիերը, շուր եկել, և ինքն էլ է նույն բանն արել»։ «Եվ նույն ժամանակ մերոնցից չորսը, որ թաքնված են եղել Ալմոյի ափին, վազելով մոտեցել են կարգին»։ «Ֆրանսիացու խելքին փչել է պաշտպանվել, նա նույնիսկ կարծես մի քիչ խեղդել է Բեպպոյին, բայց ինչ կարելի անել 5 զինված մարդկանց դեմ»։ «Մնում էր միայն անձնատուր լինել»։ Նրան դուրս են քաշել կարգից, հասցրել մի գետակի ափ և տարել Թերեզայի ու Լուիջիի մոտ, որոնք նրան սպասելիս են եղել Սան Սեբաստիանոյի կատակոմբներում»։ «Է, ինչ կա որ», ասաց կոմսը Ֆրանցին։ Իմ կարծիքով այդ պատմությունն ամեն ինչ արժե։ Ինչ կասեք, չէ՞ որ դուք այդ գործին գիտակ մարդ եք։ Կասեմ, որ սրտանց կծիծաղեի, պատասխանեց Ֆրանցը, եթե դա պատահած լիներ մի ուրիշի, ոչ թե խեղճ Ալբերին։ Այո, եթե դուք ինձ տանը չգտնեիք, այդ սիրային արկածը ձեր բարեկամի վրա բավական ծանր կնստեր, բայց հանգստացեք, նա միայն մի քիչ կվախենա և ուրիշ ոչինչ։ Ուրեմն գնում ենք նրա ետևից, հարցրեց Ֆրանցը։ Անպայման, մանավանդ որ նա գեղատեսիլ վայրում է գտնվում, Սան Սեբաստիանոյի կատակոմները, գիտեք։ Ոչ, ես երբեք այնտեղ չեմ իջել, բայց վաղուց պատրաստվում եմ այդ բանն անել։ Ահա և հարմար առիթ, սրանից լավը չի լինի, ձեր կարգը ներքևում է։ Ոչ, դա կարևոր չէ, իմ կարգը միշտ պատրաստ է, և ցերեկը, և գիշերը։ Եվ ձերը լցված են։ Այո, պետք է ձեզ ասեմ, որ ես տանը նստողը չեմ, երբեմն սեղանից վեր կենալով կամ կես գիշերին հանկարծ որոշում եմ գնալ աշխարի որևէ ծայրը, և գնում եմ։ Կոմսը զանգը հնչեցրեց մեկ անգամ, սենյակ մտավ սպասավորը։ «Պատվիրեք կարգը կարասրահից դուրս բերել», ասաց նա, «և այնտեղից ատրճանակները հանեք, կարապանին մի արթնացրեք, մեզալին կտանի»։ Մի րոպե հետո լսվեց արմուտքին մոտեցող կարգի ձայնը։ Կոմսը նայեց ժամացույցին։ «Մեկի կեսն է», ասաց նա, «մենք կարող էինք մեկնել առավոտվա ժամի 5-ին և դարձյալ ժամանակին տեղ կհասնեինք, բայց միգուցե մեր հապաղելը ձեր բարեկամին ստիպի անհանգիստ գիշեր անցկացնել, ուստի ավելի լավ կլինի նրան իսկույն ազատել անհավատների ձեռքից. դուք դեռևս մտադիր եք ինձ հետ գալ»։ «Ավելի քան երբևէ»։ «Ուրեմն գնանք»։ Ֆրանցն ու Կոմսը դուրս եկան սենյակից։ Պեպինուն հետևեց նրանց։ Շքամուտքի մոտ կանգնած էր կառքը։ Նստիքին նստած էր Ալին, Ֆրանցը ճանաչեց Մոնտեքրիստոյի քարանձավի համր ստրուկին։ Ֆրանցն ու Կոմսը նստեցին երկտեղանի կառքը, Պեպինուն տեղավորվեց Ալիի կողքին և ձիերն արշավեցին քառատրոփ։ Ալին ըստ երևույթին նախապես կարգադրություն էր ստացել, որովհետև նրա վարած կարգն ընթացավ կորսոյով, կտրեց, անցավ Կամպովաչինոն, բարձրացավ Ստրադա Սան Գրեգորիո փողոցով և կանգ առավ Սան Սեբաստիանոյի դարպասի մոտ։ Պահակը չէր ցանկանում նրանց բաց թողնել, բայց Կոմսը ցույց տվեց Ռոմի նահանգապետի գրավոր թույլտվությունը ցերեկվա ու գիշերվա յուրաքանչյուր ժամին անարգել կերպով քաղաք մտնելու և այնտեղից դուրս գալու մասին։ Արգելացան անմիջապես բարձրացրին, պահակն իր նեղության համար մի ոսկե դրամ ստացավ և կարգը շարունակեց իր ճանապարը։ Նրանք ընթանում էին Ապպեյան հին ճանապարով, դամբարանների երկու շարքերի միջով։ Ֆրանցին մերթն մերթ թվում էր, թե ծակող լուսնի դողդոջուն լույսի մեջ ավերակներից զատվում է պահապանի կերպարանքը, բայց Պեպինոյի նշանով իսկույն և հետ նորից անհետանում է խավարում։ Կարակալլայի կրկեսին չհասած, կարգը կանգ առավ, Պեպինոն բացեց դռնակը, Կոմսն ու Ֆրանցը դուրս եկան։ «10 րոպե հետո մենք այնտեղ կլինենք», ասաց Կոմսն իր ուղեկցին։ Հետո նա Պեպինոյին մի կողմ կանչեց, շշնջալով ինչ-որ բան հրամայեց և Պեպինոն կարգի արկղից մի ջահ անելով հեռացավ։ Անցավ ևս 5 րոպե։ Ֆրանցը տեսավ, թե ինչպես Պեպինոն գաղտագողի առաջանում է Հռոմի բլրաշատ դաշտավայրում գալարվող մի նեղլի կարահետով։ Հետո նա կորավ կարմրագուն խոտի մեջ, որ կարծես մի վիթխարի առյուծի գրուզ բաշ լիներ։ «Հետևենք նրան», ասաց Կոմսը։ Նրանք շարժվեցին նույն արահետով և զառիվայր լանջով 100 քայլի չափ առաջանալով մտան մի փոքրիկ հովիտ։ Շատ չանցած, նրանք երկու մարդ նկատեցին, որոնք խավարի մեջ կանգնած խոսում էին։ «Առաջ գնանք», հարցրեց Ֆրանցը։ «Կամ գուցե հարկավոր է սպասել»։ «Գնանք, գնանք», Պեպինոն հավանաբար պահակին նախազգուշացրել է։ Եվ իրոք խոսողներից մեկը Պեպինոն էր, իսկ մյուսը մի ավազակ, որ պահակ էր կանգնած։ Կոմսն ու Ֆրանցը մոտեցան նրան։ Ավազակը գլուխ տվեց։ «Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Պեպինոն, «կուզեք հետևիցս գալ»։ «Կատակոմների մուտքն այստեղից 2 քայլ է հեռու»։ «Լավ», ասաց Կոմսը, «առաջ ընկիր»։ Շատ չանցած, թփերի հետևում, ժայռերի մեջ, մի բացվածք երևաց, որի միջով մարդը դժվարությամբ կարող էր անցնել։ Պեպինոն առաջինը մտավ բացվածքը։ Մի քանի քայլ դենը, ստորերկրյա անցքը սկսեց լայնանալ։ Այժմ Պեպինոն կանգ առավ, ջահը վառեց ու շուռ եկավ։ Կոմսն առաջինը թափանցեց այդ ջերմանցքանման բացվածքը, Ֆրանցը հետևեց նրան։ Ճանապարհն իջնում էր լեռնի վար և աստիճանաբար լայնանում, սակայն Ֆրանցն ու Կոմսը դեռևս ստիպված էին կռացած քայլել և դժվարությամբ միայն կարող էին կողքի առաջանալ։ Այդպես անցան ևս մի 150 քայլ, որից հետո կանգ առան, լսելով «ով է բացականչությունը»։ Եվ ջահի լույսով տեսան, թե ինչպես խավարի մեջ մի կարաբինի փող պսպղաց։ «Բարեկամ», պատասխանեց Պեպինոն։ Նա առաջ անցավ և մի քանի խոսք ասաց պահակին, որը առաջինի պես գլուխ տվեց և գիշերային այցելուներին նշան արեց, թե կարող են ճանապարհը շարունակել։ Պահակը կանգնած էր 20-ի չափ աստիճաններ ունեցող մի սանդուղքի վերևում։ Ֆրանցն ու Կոմսը այդ սանդուղքով ցած իջան և հայտնվեցին դամբարանանման մի տեղում։ Այդտեղից ճառագայթաձև ճյուղավորվում էին 5 խորություններ, քարեպատերի մեջ հարկեհարկ դագաղաձև խորշեր էին փորված, նրանք հասկացան, որ վերջապես մտել են կատակոմբները։ Այդ խորություններից մեկում, որի երկարությունը հնարավոր չէր որոշել, ցերեկը լույսից հոլքեր էին թափանցում։ Կոմսը ձեռքը դրեց Ֆրանցի ուսին։ «Ուզում եք ավազակների ճամբարը տեսնել իր հանգստի ժամին»։ «Շատ եմ ուզում», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Ուրեմն հետևեցեք ինձ»։ «Պեպին ու ջահը հանգցրու»։ Պեպինուն կատարեց հրամանը և Ֆրանցն ու Կոմսը թաղվեցին անթափանց խավարում, միայն առջևում նրանցից 50 քայլի չափ հեռու պատերի վրա կարմրավուն ցոլքեր էին թրթռում, որոնք ջահը հանգցնելուց հետո ավելի պարզորոշ էին դարձել։ Նրանք անխոս առաջ անցան, ըստ որում Կոմսն այնպես վստահ էր առաջնորդում Ֆրանցին, որ կարծես խավարում տեսնելու ընդունակություն ուներ։ Ասենք Ֆրանցն էլ, որքան մոտենում էին իրենց համար ուղեցույց լույսերի դեր կատարող ցոլքերին, այնքան ավելի պարզ էր տեսնում ճանապարհը։ Նրանց առջև 3 կամարներ երևացին, որոնցից մեջտեղինը դռան դեր էր կատարում։ Այդ կամարները Կոմսի և Ֆրանցի գտնված անցքը բաժանում էին մի մեծ ու քառակուսի սենյակից, որը շրջապատված էր նույնպիսի խորշերով, որոնց մասին մենք արդեն ասել ենք։ Սենյակի մեջտեղում վեր էին խոյանում 4 քարեր, որոնք ժամանակին զոհասեղանի դեր էին կատարել, իսկ դա երևում էր այն խաչից, որ դեռևս տեսակավորում էր նրանց։ Միայնակ մի ճրակ, կամարի գետնախարիսկի վրա դրած, թույլ ու երերուն լույսով լուսավորում էր այն տարօրինակ տեսարանը, որ ներկայանում էր խավարում թաղված այցելուների աչքին։ Գետնախարեսխին կրթնած, մեջքը դեպի կամարները դարձրած նստած էր մի մարդ, որն ինչ-որ բան էր կարդում։ Ավազակախմբի պարագլուխ Լուիջի Վամպան էր նա։ Նրա շուրջը, յուրաքանչյուրն իր ուզածի պես տեղավորվելով, թիկնոսների մեջ փաթաթված ու պառկած կամ այդ դամբարանի պատերի երկարությամբ ձգվող նստարանանման քարին թիկն տված, նստած էին 20 ավազակներ։ Յուրաքանչյուրի երացանն իր մոտ էր։ Խորքում, անխոս ու հազիվ տեսանելի ստվերի պես, պահակը ետ ու առաջ էր քայլում ինչ-որ խորության առաջ, որի գոյությունը զգացվում էր նրանով, որ այնտեղ խավարն ավելի թանձր էր թվում։ Կոմսը Ֆրանցին թույլ տվեց ուզածի չափ սքանչանալ այդ նկարագեղ տեսարանով։ Հետո մատը շրթունքներին դրեց և բարձրանալով դեպի դամբարանը տանող 3 աստիճաններով ներս մտավ միջին կամարով և մոտեցավ Լուիջիին, որն այնքան էր տարված ընթերցանությամբ, որ նույնիսկ չլսեց նրա քայլերի ձայնը։ «Ով է»,  գոռաց պահակը, ճրակի լույսով նկատելով, որ ավազակապետի թիկունքում ինչ-որ ստվեր հայտնվեց։ Այդ գոչյունի վրա վամպան տեղից վեր թռավ, գոտկատակից դուրս քաշելով ատրճանակը։ Մի ակնթարթում բոլոր ավազակները ոտքի վրա էին և 20 հրացաններ ուղվեցին կոմսի վրա։ Սակայն, ասաց վերջինս հանգիստ ձայնով ընդվորում, դեմքի ոչ մի մկան չշարժվեց, սիրելի վամպա, մի բարեկամի դիմավորելու համար այսքան տիսակատարությունները չափից ավելի չեն։ «Զենքը ցած դնել», հրամայեց ավազակապետը, տիրական շարժումով բարձրացնելով մի ձեռքը, իսկ մյուսով հարգանոք հանելով գլխարկը։ Ապա դիմելով կոմսին, որը կարծես իշխում էր այդ տեսարանի բոլոր գործող անձանց վրա, ասաց. «Ներեցեք կոմս, ես բնավ չէի սպասում, որ դուք ինձ կպատվեք ձեր այցելությամբ, այդ պատճառով էլ ձեզ չճանաչեցի. Ըստ երևույթին դուք առհասարակ թույլ հիշողություն ունեք, վամպա, և ոչ միայն չեք հիշում մարդկանց դեմքերը, այլ մոռանում եք նրանց հետ կնքած պայմանները»։ «Իսկ ինչ պայմաններ եմ ես մոռացել, կոմս?» հարցրեց ավազակ այնպիսի մարդու տոնով, որը պատրաստ էր սխալն իսկույն ուղելու։ «Միթե չենք պայմանավորվել», ասաց կոմսը, «որ ոչ միայն ես, այլև իմ բարեկամները ձեզ համար անձեռն մխելի կլինեն»։ «Իսկ ես ինչով եմ խախտել այդ պայմանը, ձերդ ողորմածություն»։ «Դուք այսօր արևանգել և այստեղ եք բերել վիկոնտ Ալբեր դե Մորսերին»։ «Իսկ այդ երիտասարդը», շարունակեց կոմսն այնպիսի տոնով, որ ֆրանսն ակամացնցվեց, «իմ բարեկամների թվին է պատկանում. Նա ինձ հետ միասին ապրում է միևնույն հյուրանոցում, մի ամբողջ շաբաթ կորսոյում զբոսնում էր իմ կարգով, և չնայած դրան կրկնում եմ, դուք նրան առևանգել եք բերել այստեղ»։ Եվ ավելացրեց կոմսը, գրպանից հանելով նամակը, «նրանից փրկագին պահանջել, կարծես թե նա պատահական մի մարդ է»։ «Ինչու ինձ այդ մասին չեք հայտնել», ասաց ավազակապետը, դիմելով յուրայիններին, որոնք նրա հայացքի առաջը սկսել էին ետ գնալ։ «Ինչու ինձ ստիպեցիք խոստումնադրուժ լինել մի մարդու նկատմամբ, որի ձեռքումն է մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը. Երդվում եմ Քրիստոսի արյամբ, եթե մտքովս անցներ, թե ձեզանից մեկն ու մեկը իմացած է եղել, որ այդ երիտասարդը նորին ողորմածության բարեկամն է, ապա իմ ձեռքով կսպանեի նրան»։ «Այ, տեսնում եք», ասաց կոմսը, դառնալով դեպի այն կողմը, ուր կանգնած էր ֆրանսը։ «Ես ո ձեզ ասում էի, որ թյուրիմացություն է եղել»։ «Միթե դուք մենակ չեք», հարցրեց վամպան անհանգստացած։ «Ինձ հետ է այն մարդը, որին հասցեագրված է այս նամակը. ես ցանկացա նրան ապացուցել, որ Լուիջի վամպան իր խոսքը երբեք չի դրժում»։ «Մոտ եկեք, բարոն», ասաց նա ֆրանսին, «Լուիջին ինքը կասի ձեզ, որ իր սխալի համար շատ վշտացած է»։ Ֆրանսը մոտեցավ, ավազակապետը Միքայել ընդառաջ գնաց նրան։ «Խնդրում եմ ձեզ իմ հյուրը լինել», ձերդ ողորմածություն, ասաց նա։ «Դուք լսեցիք, թե կոմսն ինչ ասաց և թե ես նրան ինչ պատասխանեցի. կարող եմ միայն այն ավելացնել, որ ես սիրով 4000 պիաստր, այսինքն փրկագնի չափ կտայի, որպեսզի այս բանը պատահած չլիներ»։ «Բայց ո՞ւր է գերին», հարցրեց ֆրանսը, անհանգստացած աչք ածելով շուրջը։ «Նրան չեմ տեսնում»։ «Հուսամ, որ նրան բան չի պատահել», ասաց կոմսը հոնքերը կիտելով։ «Գերին այնտեղ է», պատասխանեց վամպան ցույց տալով այն խորշը, որի մոտ քայլում էր պահակը, «և ես անձամբ գնում եմ նրան հայտնելու, որ նա ազատ է»։ Ավազակապետը դիմեց դեպի Ալբերի զնդանը։ Ֆրանսն ու կոմսը հետևեցին նրան։ «Գերին ինչ է անում», հարցրեց վամպան պահակին։ «Ճիշտն ասած չգիտեմ, տերիմ», պատասխանեց պահակը։ «Արդեն մի ժամից ավելի կլինի, որ տեղից չի շարժվել»։ «Համեցեք ձերդ ողորմածություն», ասաց վամպան։ Կոմսն ու ֆրանսն ավազակապետի առաջնորդության բարձրացան աստիճաններով։ Վամպան ետ քաշեց նիգը և դուռը բացեց։ Այնժամ դամբարանը լուսավորող ճրակին նման մի ուրիշ ճրակի լույսով նրանք տեսան Ալվերին։ Փաթաթված մի թիկնոցի մեջ, որը նրան զիջել էր ավազակներից մեկը, նա քնած էր ամբրթով քնով։ «Հապա տեսեք», ասաց կոմսը մի ժպիտով, որ հատուկ էր միայն իրեն, հիանալի է մի մարդու համար, որին առավոտը ժամը 6-ին պետք է գնդակահարեին։ Վամպան ոչ առանց հիացմունքի նայում էր քնած ալբերին, երևում էր, որ երիտասարդի արիությունը նրա վրա տպավորություն է գործել։ «Դուք ճիշտ ասացիք, կոմս», ասաց նա, «այս մարդն անկասկած ձեր բարեկամն է»։ Ապա ալբերին մոտենալով ձեռքը դիպցրեց նրա ուսին։ «Ձերդ ողորմածություն», ասաց նա, «չէիք բարեհաճի արթնանալ»։ Ալբերը ձգվեց, աչքերը տրորեց ու բացեց.